Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Du lytter til Sikre kilder i Venstre. Mitt navn Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og jeg heter Grunde.
Grunde tilbake, og i dag har vi en spesialsending, fordi det jo selveste kvinnedagen. Gratulerer med dagen.
Jo, gratulerer med dagen til dere, må jeg si. Det jo i hovedsak jeg som skal oppføre meg ekstra fint og gratulere og reflektere mye over hvordan vi menn ikke nødvendigvis i god nok grad tar kvinner på alvor og legger til rette for god likestilling.
Da var det fint at det var en dag som minte deg på det.
Ja. Så slipper jeg å tenke på det alle de andre dagene jeg gjør.
Vi trenger altså ikke oppføre det ekstra fint mot oss, men bare fortsette å være en god alliert. Så er vi fornøyde.
Men er det bare meg, eller er liksom kvinnedagen litt sånn utdatert som konsept?
Nei.
Jo, bare, nei, hallo, hear me out. Altså, hvorfor kanskje dette bare være en sånn likestillingsdag? Altså, det er mange andre kjønn enn kvinner som blir liksom diskriminert, og som har langt igjen å gå for å være likestilt, sant? Burde ikke vi liksom bare ha dette som en sånn dag som handler om likestilling på generelt grunnlag?
Nei, men dette jo litt den sånn samme debatten som folk som nekter å kalle seg feminist. Altså det handler om, jeg kan godt...
Jeg feminist, men det fordi jeg får likestilling mellom alle kjønn.
Ja,
sant?
Og det vi jo alene om, men sånn som det i dag, og du har jo helt rett at det andre marginaliserte grupper er knyttet til andre kjønn enn mann og kvinne. Men det handler om jo at kvinner er de som kommer dårligst ut når vi ser på likestilling i samfunnet, og derfor kreves det en ekstra effort, altså ekstra kamp for at vi skal få de samme rettighetene som det menn har. Og sånn som jeg ser på feminismen, så er den, altså den er inkluderende, ikke bare kjempevis selvfølgelig for kvinners rettigheter, men du kan ikke, jeg mener, du kan ikke være feminist uten å kjempe for antirasisme, uten å kjempe for LGBTQI-rettigheter, uten å kjempe for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse, for det handler jo om at vi alle møter forskjellige hindre i patriarkatet. Og da må vi på en måte stå sammen mot disse hindrene for å gjøre samfunnet vårt mer likestilt. Og jeg mener ikke at det passé. Altså hvis vi ser på...
Jeg sier ikke at det passé. Jeg bare sier at liksom, å fortsatt kalle det for kvinnedagen når det er liksom flere kjønn som også jobber for likestilling for seg. Det finnes jo folk som ikke får lov å skrive i passet sitt hva kjønn de er engang. Men, det er ganske dramatisk.
Men jeg tenker at jeg tror vi helt fint kan ha en egen kvinnedag. Jeg tror vi helt fint kan ha Pride, der man, og alle andre sånne type markeringer, der man retter fokuset mot en bestemt gruppe, nettopp fordi det er med på å synliggjøre de særlige utfordringene, det er nettopp med å være blant den gruppen. Mm. Og kvinnedagen synliggjør nettopp de særlige utfordringene og, som vi må ta tak i, som kvinner, som gruppe står i. Og jeg synes det er helt fint at vi har en egen dag som retter fokuset nettopp mot det. Og så må vi bare sørge for at vi da andre dager også kommer inn på og kjemper for alle andre marginaliserte grupper, og på den måten klarer å bli et totalt mer likestilt samfunn.
Mm. Så, det finnes en dag for andre kjønnskategorier også da?
Jeg tror ikke det finnes en internasjonal, eller jo, kanskje det finnes en
internasjonal
dag.
Det finnes i alle fall hvis vi skal ha egen kvinnedag, synes jeg.
Altså, det finnes
eller,
jo
ikke hvis vi skal ha egen kvinnedag. Altså, jeg skjønner hvorfor vi har på en måte 8. mars. Jeg bare tenker at den dagen handler om mye mer nå enn han kanskje gjorde før da. Nå handler den om, og derfor kanskje bytter man bare navn på det her og får det til å virke litt mer sånn inkluderende.
Altså, jeg er så uenig.
Fordi... Men folk liker jo når vi er uenige på podcasten. Ja, det er veldig bra dette. Ja. Dette er godt innhold.
Men for meg så handler jo dette om nummer en. Altså, vi ser bakover i tid. Vi ser på de hardt tilkjempet rettighetene som vi har. Vi anerkjenner de kvinnene som har gått før oss for å kjempe inn disse rettighetene. Nummer to, vi blir påminnet, som vi må jo for så vidt hver dag, at dette er ikke rettigheter vi må ta for gitt, altså vi må kjempe for det hver dag. Og nummer tre, vi har fortsatt en ganske lang vei å gå, altså ser vi på lønnsstatistikk, ser vi på vold mot kvinner, altså kjønnsbasert vold, ser vi på kvinnetopplederstillinger, ser vi på hvem som blir mest påvirket av krig og konflikt? Ser vi internasjonalt på kvinners rettigheter som innskrenkes? For meg det liksom sånn no-brainer at vi trenger kvinnedagen som en kampdag, som en påminnelse for hvilke kamper som gjenstår, og for å minnes tilbake de kampene som allerede tatt, som viser oss at det er mulig å ta liksom, samfunnet vårt fremover. Og fordi at vi som kvinner fortsatt altså, det jo rart at vi fortsatt en marginalisert gruppe i og med at vi liksom halvparten av befolkningen. Vi ikke egentlig engang en minoritet, men vi møter på veldig mange av de samme utfordringene som andre minoriteter da. Og som jeg sa, altså, det intersektionelt. Altså, du kan ikke se på liksom sånn, å, kvinne, det det eneste vi tenker på i dag, men vi må jo se på en måte, for du kan jo på en måte oppleve dobbelt diskriminering også, og det noe som vi, jeg mener, på kvinnedagen også må markere, altså om du for eksempel har en funksjonsnedsettelse, om du en etnisk minoritet, har en annen kulturell bakgrunn, skjev, så møter du jo på en måte liksom dobbelt diskriminering i veldig mange tilfeller. Og det mener jeg 100% vi må anerkjenne på kvinnedagen, og for meg er liksom feminismen inkluderende. Og det tenker jeg er kjempeviktig at den er, altså alle disse diskusjonene liksom om transkvinne, den her type ting, det tenker jeg bare sånn,
jeg er ikke uenig i noe av det du sier, altså. Ja. Jeg er enig med alt du sier. Jeg bare synes vi skal bytte navn på dagen. Det var bare alt. Det var bare det.
Hot take.
Ja, nei, men det var jo litt av en diskusjon om branding.
Ja, det er branding, ja.
Men, nei, men jeg synes egentlig det var en veldig god introduksjon til det denne spesialepisoden skal handle om. Og jeg tror en av de største utfordringene vi står i den kampen om hva kvinnedagen skal være, er jo nettopp det du nevnte nå, Ingvild. Fordi tradisjonelt så har jo kvinnedagen betydd noe, men i større og større grad så kjemper man jo for en mer inkluderende kvinnedag. Mm. Og noe av det som mange, jeg vet, i Venstre har opplevd å møte når de går på for eksempel parolemøter der man forbereder 8. mars, det er jo latter og harselering over at man ønsker for eksempel å inkludere transkvinner. Mm. Og det har vært en ganske beinhard kamp, vet jeg, av masse unge Venstre-kvinner spesielt, men også andre liberale sjeler som har vært og tørt å stille opp på parolemøter, til tross for at man står på talerstolen og blir ledd av og pekt på, og bedt om å gå av talerstolen, eller for å minnes Kari Jakkesson for noen år siden, som ba en venstre-representant om å suge 10 pikker før hun uttalte seg igjen.
Men det dreier seg jo faktisk om sexarbeid, tror jeg.
Det dreier seg om sexarbeid, yes. Rettigheter,
sant? Og det er jo sånne ting blir jeg forbannet på. Folk som liksom har monopol på hva feminisme må være, og at den nødvendigvis må være jævlig ekskluderende. At det ikke er rom for en parole om sexarbeideres rettigheter, selv om vi vet at sexarbeidere utsettes for masse dritt. At det ikke er rom for en parole om at transkvinner er også kvinner, og også er en marginalisert gruppe som har det jævlig tøft i vårt samfunn. Men det er det liksom ikke rom for, fordi at de sånne insisterer på at feminisme må være det samme i dag som det var for liksom 50 eller 100 år siden da.
Ja. Og jeg tror det er liksom så negativt for den felleskampen som vi kjemper. Og sånn er det jo heldigvis ikke overalt, altså sånn, for å liksom fortelle litt om for eksempel hvordan det er i Mandal, der jeg sitter i 8. mars-komiteen noen ganger tidligere selv, og jeg har egentlig vokst opp med 8. mars, altså min mamma er sånn superfeminist.
Dette har jeg ingen problemer med å tro på.
Nei. Og hun var liksom en av de kvinnene som på en måte startet å gå i tog sammen med, i Mandal da, sammen med andre kvinner på 70-80-tallet. Og de har alltid, altså sånn, selv om dette er da feminister som har vært feminister lenge, så er det sånn, jeg husker i fjor eller noe, så spurte jeg liksom noen av disse damene som jeg har vokst opp liksom i de feministiske miljøene da, som er voksne, jeg er jo voksen forresten, men spurte liksom sånn, ja, hva tenker du da om liksom denne transdebatten, det at liksom noen mener at transkvinner ikke skal liksom inkluderes i feminismen, og de bare, hæ? Hva mener du? Altså sånn, det er ikke en problemstilling engang. De er bare sånn, selvfølgelig, selvfølgelig er de en del av vår felles kamp. Så det er jo ikke sånn alle steder at dette er liksom en sånn hypersensitiv greie som du klarer å lage konflikt ut av. For målet må jo være at vi klarer å stå sammen. Altså hvis ikke, så splittes vi jo internt og får ikke liksom brukt kraften vår på å skape ytre forandring.
Og jeg må si at når jeg går inn på Twitter eller leser kommentarfelt om transsaken for tiden, så jeg skikkelig oppriktig skremt. Og jeg, fordi den hetsen og det hatet som kommer mot transpersoner, og det liksom ytre høyre i stor grad forsøket, og til dels også ytre venstre forsøket på å seksualisere transpersoner og liksom stemple de som pedofile, overgripere og liksom advare mot at barn skal liksom omgås eller lære om dette. Det er så farlig, og det er så paralleller til hvordan man historisk sett har kjempet mot skeives rettigheter. Enten det har handlet om transbevegelsen, eller om det handlet om homofile, eller lesbiske, eller bifile. Altså, det er de samme argumentene som reproduseres, og det er så skremmende å se hvilken etter hvert vind også dette får med liksom, sosiale medier som fyrer opp under det. Og er det en ting jeg skal tenke ekstra mye på den dagen i dag, så er det nettopp alle de transkvinnene som virkelig kjemper.
Godt sagt, Grunne. Men vi har jo mye å kjempe for fortsatt. Jeg tenkte at vi skulle snakke litt om noen av de temaene som gjør at denne dagen fortsatt er veldig, veldig aktuell. Altså hvis vi tenker internasjonalt da. Vi har jo sett bevegelsen i Iran, altså som en følge av at kvinner på ingen måte lever i et likestilt samfunn der. Der har det jo bare gått i feil retning, sant? Siden 70-tallet, hvor kvinner får innskrenka sine rettigheter, og da har tatt et oppgjør. Og det som spesielt har trigget de store demonstrasjonene som vi ser nå, som blir møtt av, med vold da, av myndighetene, det er jo Amini Stød, altså hun som ble da tatt inn av dette moralpolitiet som sjekker hvordan kvinner går kledd i offentligheten, blant annet. Og hun døde jo. Og det har jo gjort at folk har tatt til gatene. Folk kjemper for kvinnerettigheter. Altså kvinnerettigheter er jo menneskerettigheter.
Altså, vi hørte jo mye om protesten i Iran for noen måneder siden, og det var liksom all over the news. Man snakket om at nå er det ny vind, nå kan det skje endringer i Iran. Man så regimet ble presset oppriktig til å også komme med noen veldig små innrømmelser. Men, og du så en helt annen liksom, iver og ønske om å tro på at man kunne få til endring, som gjorde at folk var i gatene og protesterte og ikke ga seg opp til tross for at de ble møtt med vold. Og så har oppmerksomheten om protestene, det har dalt litt. Men det er fortsatt protester.
100%. Og myndighetene møter det fortsatt med vold. Vi ser jo også at folk blir dømt til døden. Altså for...
Ja, og var det ikke et sånt syreangrep nettopp på en sånn skole for noen jenter?
Ja, så det er jo, altså situasjonen er helt forferdelig. Og det vi, altså, sånn, det vi ser internasjonalt, det er jo det som er med kvinnedagen, altså at vi kjemper jo ikke bare for rettighetene våre i Norge, men vi må være med å kjempe for rettighetene til kvinner internasjonalt. Og der er det jo sånn... altså virkelig graverende brudd på kvinners rettigheter.
Det er jo land der kvinner ikke har rettigheter engang, sant? Og det er jo bare... Det irriterer meg... Irriterer var et mildt ord. Nei, men det provoserer meg veldig mye med disse regimene der kvinner for eksempel ikke har rett til utdanning, fordi at det er jo det som er med på myndighet av noen. Det er jo det som er med på å sette noen i stand og til å ta kampen for egne rettigheter. Og det er jo derfor de prøver å strupe det, sant? Så det er så viktig at vi, internasjonalt prøver å liksom myndiggjøre flere nå.
100%, og vise solidaritet med kvinner over hele verden. Altså det vi ser jo altså, i krig og konflikt, så er jo FN tydelig på at det er spesielt kvinner som rammes i krig og konflikt. Altså et veldig sånn konkret eksempel da. Hvis vi ser på altså Russlands invasjon av Ukraina, altså da er det jo primært kvinner altså, som flykter, som bryter opp, som drar ut av landet, tar med seg barna, kanskje eldrene slektinger, mister nettverket sitt, drar til nye land. Altså de er jo helt ekstremt sårbare for vold, for seksuelle overgrep, for menneskehandel. De kommer til et helt nytt land hvor de ikke har noe nettverk. Og en annen ting med det også, som jeg, altså, da jeg besøkte Ukraina i fjor sommer, så var vi hos Riksadvokaten som snakket om krigsforbrytelse. Det er jo sånn at en del ting er liksom anerkjent som krigsforbrytelse, blant annet seksualisert vold. Altså vi ser jo at overgrep brukes som våpen i krig. Vi har jo lest noen av de altså, sånn helt forferdelig grusomme fortellingene om det folk har blitt utsatt for i Ukraina. Altså voldtekte av barn, av voksne, av eldre personer, hvor det da brukes som våpen i krig. Det som var veldig opprørende i tillegg til at det er opprørende i seg selv, var jo at da Riksadvokaten fortalte altså tilbake da, så var det sånn at det var 30 000 innmeldte saker om krigsforbrytelse. Det har jo økt mye siden. Men da vi spurte hvor mange av disse som er da seksualisert vold, så er det altså under 50 innrapporterte tilfeller av seksualisert vold.
Og det er jo 0% korrekt.
100%, sånn, ja, 0% korrekt. Og det de spurte vi liksom, ok, hva er på en måte årsaken til dette? Og det handler jo altså, blant annet om altså, stigma knyttet til dette, og dette er jo noe som er ofte kjønnsbasert vold. Da. Det er jo som regel kvinner som utsettes for denne type krigsforbrytelse. Så der har du jo liksom et sånn soleklart eksempel på hvorfor vi trenger kvinnedagen. Og sånn er det jo for kvinner generelt på flukta, som er spesielt utsatt for å bli offer for menneskehandel. Og så ser vi da, ok, hvordan møter vi det i Norge da? Hvordan jobber vi med menneskehandel i Norge? Og da er det jo sånn at statsadvokatembetet i Oslo blant annet har kritisert politiet for ikke så lenge siden for et veldig sånn ensidig fokus på uttransportering. Altså at vi lar da det som kalles for innvandringsregulerende hensyn stå veldig, veldig sterkt i arbeidet med tvangsarbeid. Nei, unnskyld, med, ja, både tvangsarbeid og altså menneskehandel. Og det er jo sånn, dette er jo en sånn kamp vi kan ta i Norge. For det vi vet, det som de som jobber på dette området, de som har kompetanse på dette området, sier er jo at det man trenger for å hjelpe folk ut av menneskehandel er jo andre alternativer, så det er utdanning, det er arbeid, det er ikke et fokus på uttransportering. Og det er ikke alle som kan anmelde fordi at det kan være farlig for dem, og hvis du da blir sendt direkte ut i stedet for å få hjelp, så er det rett og slett ikke så lett å fange opp folk og hjelpe dem ut av menneskehandel. Mm.
Ja, men dette gjør vi jo noe med også i de kommende ukene. Altså vi har noen grep, ikke nødvendigvis direkte på dette, men det er noen grep vi gjør for å prøve å myke opp det regelverket vi har på innvandring fremover. Er det ikke det, Ingevild?
Jo, det er jo en litt annen sak da.
Det er en annen sak, men for å ta hele komplekset her med hva er det som vi kan gjøre i Norge når det kommer på nettopp dette omfanget, regelverkomfanget.
Ja, for dette er dette er jo da altså knyttet til familiegjenforening, så det er jo, men ja, et annet rettslig område da, men fordi det er jo det vi deler ting inn i rettslig område, jeg beklager, det bare ligger veldig sånn latent i
hjernen. Ja, nå var Ingevild litt på et annet rettslig område, sånn rent mentalt her grunnet, så det er fint hvis du ikke kommer med mal apropos inn på andre rettslige områder her.
Altså, jeg tenkte i mitt hode, og jeg tror det er mer innstilt med folket her, Ingevild, det er at når vi snakker om innvandringsregulerende hensyn, og liksom innvandringspolitikk, så er det liksom overbygningen da. Til tross for at her man har ulike juridiske kategorier man kan dele opp i.
Jeg tar den kritikken, jeg gjør det. Nei, på mandag så skal Stortinget behandle en sak. Det er vel faktisk et forslag fra Rødt. Shoutout til Rødt for akkurat dette forslaget.
Ja, det skjer ikke så ofte.
Nei. Og det er sånn at for noen år tilbake så ble botidskravet økt. Altså, det er jo sånn at når du da får familieinntrening, for eksempel fordi du gifter deg med noen, altså du kommer typisk fra et annet land, og så gifter du deg med noen i Norge, og så får du familieinntrening, flytter hit. Da er det sånn at for noen år siden så økte botidskravet, altså det kravet som gjør at du får opphold på selvstendig grunnlag, altså ikke fordi du har gifter deg med en eller annen fyr i Norge, fra 3 til 5 år. Det som er kritisk med det er jo at det kan øker risikoen for altså vold i nære relasjoner, fordi at du får ikke opphold på selvstendig grunnlag. Forslaget nå å ta det tilbake igjen, da, altså fra 5 til 3 år. Det jo sånn at det finnes egne regler, altså hvis du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, så skal det foretas en selvstendig vurdering på om du kan få opphold, men det ser vi at det får man i 70% av tilfellene, og vi ser at kvinner velger å bli i et forhold av frykt for at de skal miste sin oppholdstillatelse i Norge. Dette var jo en problemstilling som var en del innom da jeg jobbet som advokat, altså kvinner som rett og slett vegret seg for å anmelde og gå fra mannen sin, fordi at de frykta at de måtte dra for Norge. Mm.
Og det nettopp dette som lenken også til det vi snakket om i sted. Det nok en type regelverk som man kan gjøre med noe i Norge, vi regulerer det i Norge, men som med på å gjøre det vanskeligere for folk som opplever vold, folk som opplever en veldig vanskelig situasjon, og melder ifra. Altså man i en situasjon der, hvis man melder ifra, så ender man, på grunn av at innvandringsreglerne hensyn vektes så sterkt, så ender man med å egentlig bli straffet for å si ifra. Sånn at det den type regelverk vi må endre på, og jeg veldig glad for at vi skal være med på det på mandag.
Enig. Så det jo, og det jo liksom sånne ting som vi kan gjøre nasjonalt, og som viser hvorfor det viktig at vi kjemper for dette også i Norge. Og så har vi jo, altså sånn, vi jo fortsatt sånn på en del av de parolene som du liksom kunne hatt for liksom 40 år siden, altså som går på lønn, som går på altså kvinner i topplederstillinger.
Ja, altså, og jeg må si, hvis vi holder oss bare på det internasjonale litt til, så er det sånn, jeg er jo likestillingspolitisk talsperson for Venstre på Stortinget.
Verdens beste likestillingspolitisk talsperson.
Ja, takk for det. Altså, og grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg sitter i familie- og kulturkomiteen, som jeg også gjorde i forrige periode på Stortinget. Og da, en av de tingene den vi gjør, er jo at vi deltar på vegne av Stortinget på FNs kvinnekommisjon. Det den foregår akkurat nå, tross for det, så
er jeg her. Og derfor sitter du her.
Altså, vi sender ikke hele komiteen, og vi sender 2 stykker hvert år. Men jeg var med på kvinnekommisjonen for noen år siden. Og noe av det man diskuterer der, eller det man diskuterer der, er jo nettopp de klassiske sakene, sant? Det er liksom tilgangen på abort, det er likelønnsproblematikk, og det året så var det også ganske mye foreldrepermisjon. Ja. Og jeg bare husker, liksom, vi har hatt en ganske stor foreldrepermisjonsdebatt her i Norge. Vi er jo et av de landene som har lengst foreldrepermisjon i verden, og så er det mange som påpeker at andre land har lengre, men det er også det vi skal huske på, at det er en stor forskjell på land som har i loven lang permisjonstid, og land som gir deg penger for det.
Ja.
Fordi det går helt fint an å si at du har lov til å ta ut permisjon i 3 år, men hvis ikke du får foreldrepenger, så hjelper det ikke så veldig mange andre enn de som er allerede veldig godt økonomisk stilt. Men det som var veldig artig å sitte og høre på i FNs kvinnekommisjon, det var jo blant annet land da, som holdt innlegg og var veldig stolt over at nå hadde innført betalt foreldrepermisjon. Da 3 uker for kvinner ansatt i offentlig sektor. Så det er, hvis du ser internasjonalt, så er jo Norge kommet ganske langt, men til tross for det, så kjemper vi også her i Norge for en del av de helt klassiske kampene.
Og det er jo sånn, her har vi jo et eksempel på en sak som omhandler også menn, ikke bare det da, for du kan jo typisk også ha en medmor da, og barns sine rettigheter, for nå går det jo, som du sier, en debatt, altså om, nå har vi jo en tredeling i Norge da, og det vi ser er jo at menn tar ut de ukene som de har krav på. Det er det de gjør, ikke mer, ikke mindre, de aller fleste tar ut nøyaktig det de har krav på. Og så er det jo en del da, som KrF for eksempel, som mener at nei, du ødelegger fleksibiliteten til familien, vi ser liksom at flere kvinner tar ulønnet permisjon, denne type ting. Men sånn som jeg ser på dette her, for vi skal jo, altså vi skal lytte til forskning, det skal vi. Men dette er jo for det første en litt sånn, et sånn langsiktig grep. Altså det handler om er jo å sikre mer likedeling mellom kjønnene, altså av ansvar hjemme, ansvar knyttet til barn. Det er jo det ene med det, men det andre med det er jo det å sikre fedre og barn den viktige tilknytningen som gjøres helt i starten av livet. Altså det tenker jeg jo viktig for far, men det også kjempeviktig for barnet at de får mulighet til å få en tilknytning til faren sin eller til medmoren sin. Mm.
Og så er det en del ting i den statistikken. Den statistikken du refererer til er jo NAV-undersøkelsen som kom i fjor, som viser at flere kvinner tar ut ulønnet permisjon. Så er det jo noe av det som her som er koronatall som gjør, som NAV-sjefen nå i går til NRK også påpeker at kanskje kan være med å påvirke, men han også er noe kritisk til at kanskje bør vi se på hvordan denne permisjonsordningen er, fordi han, det ser ut som han har uheldige effekter. Så det er det vi refererer til nå. Men det som er viktig å ha med seg i denne diskusjonen også, er jo at det er en rekke på en måte følgefeil og ting rundt som jeg mener bør fikses før vi går til angrep på pappakvoten.
Mm.
Og et eksempel på det er jo at det i dag lønner seg å ta ut 100% foreldrepenger og så ulønnet permisjon.
Mm.
Fordi det sitter du igjen med mer kroner der og da enn hvis du tar, igjen 80% foreldrepenger, altså som gjør at du kan ha foreldrepengerettigheter. Være på foreldrepenger og ha foreldrepermisjon lengre.
Mm.
Det man ikke tenker på da er jo pensjonsrettigheter,
ja,
som man da ivaretas med å ta ut 80%.
Mm.
Men der og da så må du få liksom, du må få den økonomiske hverdagen til å gå opp,
ja,
og da er 100% pluss ulønnet ofte mer lønnsomt. Det er en ting som vi i Stortinget i fjor adresserte og påpekte at det må fikses i. Mm. Og det har altså regjeringen nå i oppdrag med å komme med et forslag til hvordan man kan faktisk gjøre det mer lønnsomt å ta ut 80% kontra å ta ut ulønnet.
Mm.
Og det også kan være med på å ta ned den statistikken. Og det er bare ett av ganske mange eksempler på hvordan i stedet for å angripe pappakvoten, så må vi fikse ting rundt for å få permisjonen til å funke på en god måte.
Ikke sant.
Men handler ikke dette på en måte også litt om likelønnsproblematikk? Fordi det mange familier, altså sånn som jeg oppfatter det, så er årsaken til at mange familier velger at pappa tar ut mindre perm enn mamma, det er fordi at jobben hans betaler han masse penger og spante at hun kan ha fri, på en måte. At de kjøper folk ut av det.
Det er en kjempeuting, og det vet vi skjer.
Og det skjer.
Mm. Og spesielt i internasjonale selskaper som opererer i Norge, så vet vi at det skjer i stor grad. Mm. Men det er jo ikke greit.
Nei.
Men, og ja, også en annen ting som må fikses, er jo barnehageopptak. Det er jo særlig aktuelt her i Oslo. Men er det sånn at du får unge i desember, så er du litt sånn ille ute i Oslo, fordi du får ikke barnehageplass.
Mm. Altså, dette kunne jeg rant om ganske lenge, for det at jeg har jo veldig mange venner som har barn, og en av dem er liksom i akkurat den situasjonen. Hun har ikke rett for barnehageplass i august. Ungen hennes er født i romjulen, så den ungen er jo godt over et år. Det er ikke sånn at det er noe mer permisjonstid igjen der.
Mm.
Nå er dette faktisk en kvinne som er veldig likestilt, vil jeg si, med liksom sin mann da, men hun kan ikke ta fri, for hun er sjef, og han kan ikke ta fri fordi han er viktig på jobben sin, sant?
Mm.
Så ingen av de kan egentlig det.
Mm.
Nå klarer akkurat de å løse det, men man ser jo, hvis han hadde tjent, altså siden menn nettopp tjener ofte mer enn kvinner, så er det jo kvinnen som ender opp med å ta den hva heter det, barnetrygden og bli hjemme.
Mm.
Jeg bare synes det er helt sykt å melde at vi driver og legger ned barnehager i denne byen nå. For det at det ikke liksom er behov. Nå er det ingen som ser det da, men det gjør jeg med sånn hermetegn. For det er masse folk som har lyst på barnehageplass, de bare har ikke rett på det.
Mm.
Og vi må jo ta mål over oss virkelig og prøve å øke kapasiteten til et nivå som gjør at alle som trenger barnehageplass kan få det når de har behov for det.
Mm.
Og dette foreslår Venstre i budsjettrundene.
Er det sant?
Neste år. Så det å øke barnehage... Vi har jo et forslag om barnehagegaranti i budsjettet vårt, alternativ budsjett for fjor, så viser vi hvordan vi kan øke en måned. Og vi har en plan for hvordan dette kan bygges opp. Mm. Det er kostnadskrevende.
Det er jækla dyrt.
Det er kjempedyrt. Men det er noe Venstre har vært veldig tydelig på at vi skal ta oss råd til, og vi har en konkret plan, og viser det i alternative budsjetter at vi kan trappe opp det.
Altså, veldig shout-out til Venstre her, fordi...
Nei, men, skulle tro det var en Venstre-podd?
Altså, det er et fryktelig, fryktelig dyrt tiltak. Det er det ingen tvil om. men det er helt nødvendig også for likestilling.
Mm. Ja, og ikke minst da, shoutout til barnehage I likestillingskampen.
Absolutt.
Men altså, det jo forskjellige måter å feire kvinnedagen på, for eksempel I Russland. Kunne vi høre på NRK I dag morges at det jo en nasjonal fridag. Kvinner får blomster, det beskrives liksom som en sånn blanding av morsdag og valentines. Kvinner får tale om hvor flotte de og sånn her type ting. Så du kan jo si at det jo en litt annerledes dag enn det vi har I Norge, samtidig som jeg registrerer litt sånn, jeg vil kalle det en utglidning av kvinnedag I Norge. Jeg har fått liksom en del e-poster denne uka fra sånn beauty brands og den type ting som sånn, gratulerer med den internasjonale kvinnedagen, girl power, du får 30% rabatt på denne øyneskyggen, yay! Og det må jeg si, provoserer meg så for jævlig.
Altså, jeg klarer ikke å bli provosert av det. Det at liksom handelsstanden bruker sånne alle mulige merkedager til å ha tilbud på eyeliner, kjør på. Jeg klarer ikke å bli sur for det.
Altså 50% på Brazilian wax til kvinnedagen gjør det klart til
kjempe altså, kampene. Man må gjerne mene at det...
Hvordan skal du kjempe for likestilling uten en Brazilian?
Ja, men altså, jeg tjener jo nesten ikke penger, så hvor skal jeg ellers få råd til det, he? Ja, hadde jeg vært mann, så hadde jeg gjerne hatt råd. Nei, men virkelig, jeg bare klarer ikke å la meg provosere over at folk går litt sånn bananas på sånne merkedager. En gang fikk jeg reklame for forbrukslån på Santans. Litt ekstra penger til Santans, stod det. Så tenkte jeg sånn, det noe folk trenger ekstra penger til? Men det sånn, jeg klarer ikke å bli sur, og det forbrukslån, og det burde være folk bytt å reklamere for I utgangspunktet. Altså, true. Men ha noe tilbud hva tid du vil.
Nei, men det som jeg reagerer på med det jo at altså, dette jo en kampdag. Dette jo dagen, altså alle de temaene som vi har snakket om I dag, sant? Og så tar du det ned til sånn, og, altså, jeg liker å gå med sminke, jeg går med sminke, jeg kjøper sminke, alt det her, helt greit. Og kan være en god feminist uansett. Men det som provoserer meg liksom at du tar bort liksom det aspektet med det, og så gjør du det til liksom noe som handler, altså at kvinnelighet handler liksom om skjønnhet, om å se bra ut, den her type ting, og ikke liksom det dette egentlig som liksom kampen for like rettigheter.
Ja, og det jeg jo enig med deg I, Ingvild, fordi dette jo akkurat det samme diskusjonen man har hatt rundt Pride, og kommersialisering av Pride, sant? Hva det, hvordan... Men hvordan det liksom vi vekter det å kjempe for rettigheter kontra det at vi skal ha fest og ha det gøy og se bra ut med den sminken på 40%? Eller Brazilian? Men det som jeg tror liksom noe av svaret her jo at man når bedrifter sender deg tilbud på øyenskygge så det mulig å stille dem et åpent spørsmål tilbake. Det veldig fint at dere bruker tid på kvinnedagen, at dere vil markere kvinnedagen, at dere vil ha kvinnedagsreklame I butikkene deres. Men hva gjør dere for kvinners rettigheter I deres selskap? Mm. Og det det samme man har begynt å sjekke med Pride. Sant? Mm. For å være en bedrift som får lov til å gå I de store Pride-ene I Norge, så det en sånn sjekk. Da. Ja, men du oppriktig opptatt av Pride I bedriften din? Sant? På hvilken måte legger du til rette for skjeve I bedriften din, hvilke type systemer har du for checks and balances I ditt eget selskap, og har du ikke de systemene på plass, nei, da får du heller ikke lov til å være med og markere det I den offisielle liksom, paraden. Da. Mm. Og det også en sånn ting, jeg tror vi må ta med alle disse dagene, både kvinnedagen og alle dager vi har, der vi kjemper for rettigheter, der vi da, ja, man kan kommersialisere, man kan prøve å tjene penger på det, men da må man også forvente å få spørsmålet tilbake I hvilken grad har du også et samfunnsansvar her.
Mm. Veldig enig I det. Jeg føler at det høres litt ut som jeg sånn dårlig feminist I denne podcasten. Jeg ikke det, og jeg vil bare si til alle at jeg nikker masse og sånn. Det bare at jeg blir ikke noe sure for at blivakker.no har tilbud på eyeliner, og så registrerer jeg at Ingvild vil gjerne at eyeliner skal være på tilbud alle andre dager enn 8. mars.
Det riktig.
Yes.
Men vår siste oppfordring herfra nå jo finn en lokal markering, gå I tog, vær med på lytt til appellet og kjemp I dag, men kjemp også resten av året for at vi skal få et mer likestilt samfunn.
Og se etter gode tilbud på Bli Vakker.
Du har hørt på Sikre Kilde I Venstre. Gratulerer med dagen!
Gratulerer med dagen!
Hipp, hipp, hurra!